Pentru dimineața aceasta citim câteva versete din 1-a epistola lui Pavel către Timotei, capitolul 6. 1-a Timotei, capitolul 6, de la versetul 7 la 16. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă cad în ispită, în lanț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpus singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont. Să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lume de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Se spune că într-o perioadă din viața Domnului Hristos, când a ajuns în sinagogă, i s-a dat cartea, a citit un loc din Scriptură, a închis cartea la loc și a așezut jos. Este suficient cuvântul lui Dumnezeu pentru un om care iubește cuvântul, pentru un om care trăiește cuvântul lui Dumnezeu. Înainte de a intra și a spune câteva gânduri din locul acesta, aș vrea să vă spun un lucru de început. Circul așa prin adunare un curent care n-ar trebui să fie în viața omului credincios. Vorbirea de rău. Fraților și surorilor, opriți-vă! Omul credincios nu este chemat să vorbească de rău. Auzi ceva, mai ți-aduci tu aminte de altceva, spui că cu 20 de ani a făcut altceva. Eu nu spun povești, să știți. Eu spun lucruri care trăim în adunarea aceasta. Steam de vorbă ieri cu un frate, auzim ceva, n-ai curat să te duci la persoana respectivă să discuți despre problema respectivă, ci o spui așa, știți dumneavoastră, pe la colțul, pe acolo, pe acolo. Și se ajunge de se face o bombă mare, fraților, o bombă de asta nucleară, care face prăpăd. Omul lui Dumnezeu este chemat să se ocupe cu lucrurile lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu are luptele lui care trebuie să fie atent toată viața lui, nu scap de lupte. Și Apostolul Pavel, ca unul care a trăit ceea ce el îi spunea tânărului Timotei, a trăit cuvântul lui Dumnezeu, a întregit cuvântul lui Dumnezeu, a iubit foarte mult cuvântul lui Dumnezeu. Dacă am pune mai mult preț pe cuvântul lui Dumnezeu, viața noastră ar fi alta, frații mei. Viața ta și viața mea ar fi alta decât cea care este la ora actuală. Ce adevăr spune Dumnezeu în cuvântul lui? Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu poți lua nimic din ea. Și atunci, cum ar trebui să fie viața noastră, fraților? N-aduci nimic, nu iei nimic. Și totuși Dumnezeu te îngăduie și ne îngăduie aici o perioadă de timp, 70, pentru cei mai tari 80, pentru alții mai puțin, pentru alții mai mult de 80. N-am adus nimic, nu luăm nimic, dar putem face ceva aici. Omul lui Dumnezeu, Iov, spune, gol am ieșit, gol mă întorc. Dar aici, în timpul acesta care Dumnezeu îl îngăduie, și slavă lui Dumnezeu că ne-a îngăduit până acum, putem să facem lucruri bune pentru Dumnezeu. Domnul Hristos spune într-o împrejurare ucenicilor, iată ce am putea noi să facem. Spune Matei, capitolul 6, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu pentru oamenii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, da? Li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și noi suntem copii ai lui Dumnezeu, să crezi lucrul acesta. Și spune Domnul Hristos ce putem face noi aici pe pământ și ce nu trebuie să facem. Versetul 19 spune așa, nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Avem o viață scurtă aici. Se vorbea duminica trecută și mi-a plăcut că omul născut din femeie are viața scurtă și plină de necazuri. Plină de necazuri. Și în fața necazurilor, a greutăților și a problemelor, noi ca și oameni ai lui Dumnezeu, nu așa că să auzi așa un glas, cum spune cântarea, că tu ești un om al lui Dumnezeu, nu așa că ți-ar veni bine? Sau să ți se spună pe acasă, sau pe stradă, sau pe la servici, se zice, tu ești un om al lui Dumnezeu. Dacă trăiești cu Dumnezeu, dacă umbli cu Dumnezeu, altfel, cum spune Apostolul Pavel, altfel degeaba am crezut, fraților. Dacă viața mea și viața ta, viața noastră, n-are asemănare, nu corespunde cu viața Domnului Hristos, n-ai adus nimic, nu iei nimic și te zbați aici, nu-i rău, fraților, nu-i rău să muncești, să-ți întreții familia, să ai o mașină, să... Nu e, sunt lucruri necesare. Dar nu astea sunt pe primul loc în viața omului lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu să mulțumește cu foarte puține lucruri de aici, de pe pământ. Mă credeți? Trebuie să mă credeți. Că este scris în cuvântul lui Dumnezeu, fraților. Omul lui Dumnezeu se ocupă de lucrurile lui Dumnezeu și Dumnezeu se ocupă de lucrurile Lui. Ai zice, cum e posibil așa? Așa stau lucrurile, fraților. Așa stau lucrurile cu oamenii lui Dumnezeu. Ce declarație poate face Apostolul Pavel, care a fost un om al lui Dumnezeu, și îi spune acum colaboratorului său, un tânăr care a avut o mărturie frumoasă, auzeam și joi despre mărturia lui Timotei, iată ce îi spune Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, acestui tânăr care începuse lucrarea, care Dumnezeu lucra în el și el, la rândul lui, la fel, spune, iar tu, om al lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu. Citeam aseară foarte târziu, citeam despre cum este recunoscut omul lui Dumnezeu și cum altcineva se ocupă de lucrurile lui Dumnezeu. Și spune Cartea Doi Împărați, când Elisei ajunge în Sunem, la o femeie bogată care trecea des pe acolo, femeia aceasta a văzut, a recunoscut în acest om al lui Dumnezeu că este un om al lui Dumnezeu. Se poate să spună vecinii tăi sau vecinii mei, omul ăsta e un om al lui Dumnezeu. Femeia aceasta este o femeie a lui Dumnezeu. Și iată ce spune Cartea Doi Împărați, capitolul 4, versetul 8 la 10. Într-o zi, Elisei trecea prin Sunem. Acolo era o femeie bogată. Ea a stăruit de el să primească să mănânce la ea. Și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. Femeia aceasta bogată a zis bărbatului ei: iată, știu că omul acesta care trece întotdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu. Ce mi-a plăcut lucrul ăsta. Cineva cu care tu vorbești, care ești cunoscut, să poată să spună despre tine și despre fiecare dintre noi că tu ești un om al lui Dumnezeu. Asta trebuie să ne dea de gândit, fraților. Să spui așa niște întrebări care să răscolească viața ta și viața mea. Doamne, sunt eu? Se poate spune, Doamne, despre mine că eu sunt un om al Tău, un slujitor al Tău? Și iată ce remarcă face femeia aceasta. Ce-i trebuie omului Dumnezeu? Ne avem atâtea lucruri. Te doare mintea din cap și nici nu ești dispus ca să renunți la ele. Iată ce-i trebuie omului Dumnezeu. Am putea să spunem, băi, dar e absurditate. Nu e nicio absurditate. Asta trebuie omului Dumnezeu, pentru că el aici, omului Dumnezeu, este, așa cum spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, este, trăiește viața într-un cort. În ceva care nu e de comparat cu ce a pregătit Dumnezeu. Gemem în cortul ăsta aici. Te trudim de dimineață și până seara. De multe ori nu venim la biserică că avem prea multă treabă. Prea multă treabă și Dumnezeu zice, lasă-l să se chinuie, dacă El vrea așa. Și Dumnezeu te lasă, ca și copil al lui Dumnezeu, te lasă să te chinuie aici. Când ar trebui tu să-ți faci viața mult mai ușoară. Ne chinuim așa de mult cu pământul ăsta. Iată ce declară femeia aceasta, că îi trebuie omului lui Dumnezeu. Mi-a plăcut foarte mult. Să facem o mică odaie sus, adică o cameră, cu ziduri, să punem în ea un pat, e necesar, o masă, un scaun, că stai la masă ca să citești Biblia. Nu numai doar să mănânci, dar să stai și să citești și Biblia. Și un sfeșnic. Și am stat și m-am gândit, Doamne Iisuse, păi cum să nu dorești să te duci acasă unde este cu mult mai bine ca aici? Dar tu abia aștepți. Vorbeam dimineață cu un frate la ușă, cât ar trebui să ne pătrundă pe noi cuvântul acesta să iubim venirea Domnului Hristos. Iubim și lucrurile care le avem, dar trebuie, ne-am trudit pentru ele, le-am cumpărat, am cheltuit, nu-i rău. Dar nu sunt lucruri principale, fraților. E cu mult mai bine ce a pregătit Dumnezeu pentru mine și pentru noi toți. Lucruri care Apostolul Pavel spune, nu vi le pot spune, pentru că nu le puteți înțelege, parafrazez eu. Așa sunt lucrurile care le-a pregătit Dumnezeu pentru oamenii lui Dumnezeu, pentru copiii lui Dumnezeu. Dar ar trebui să ne ridice așa, vântul să ne ridice un pic deasupra, să nu mai fii trist și obosit și amărât. Și trăim aici, fraților, în valea umbrei morții, trăim aici în valea plângerii, dar noi călătorim. Și când știi că mai e puțin, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, încă puțin, foarte puțin, mai e puțin. Nici nu te mai gândești la suferință, la lacrimile pe care le verzi și la durerile pe care... Nu te mai gândești așa mult. Pentru că îți ridici mereu ochii spre Dumnezeu să vezi că vine ajutorul. Citeam de dimineață foaia de calendar din Sămânța Bună, cei care am citit-o, de acel om care naufragia pe apă, a trăit multe zile acolo, dar mereu se gândea la psalmul 121, îmi ridic ochii spre munți. Îmi ridic ochii spre munți și după multe zile a venit ajutorul lui Dumnezeu. Fraților, a trecut multă vreme, vremea s-a scurtat, e așa de aproape venirea Domnului Hristos. Ce-i trebuie omului Dumnezeu? Să iubească lucrurile lui Dumnezeu, să iubească lucrarea lui Dumnezeu. Dacă până acum am iubit-o atât cât am iubit-o, Dumnezeu știe pe fiecare în parte. Acum mai mult, mai mult, mai multă viteză, dar nu pentru ale noastre, ci pentru împărăția lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu trebuie să aibă preocupare cu Scriptura. Altfel este înfășurat de iubirea de bani, este înfășurat să cadă în ispită, în lanț, în pofte. Omul lui Dumnezeu trebuie să iubească Scriptura. Nu poți fără Scriptură, fraților. Dacă ești preocupat să iubești cartea aceasta a legii, să nu se depărteze de gura noastră, dacă ai această înclinație, exercițiu, trebuie făcut exercițiu. Că altfel rămâi în urmă cu cititul. Dacă am început de la 1 ianuarie și până în vremea noastră, am ajuns undeva pe la 2 cronici cu cititul, cei care citim la rând. Dacă n-ai citit, nu poți să recuperezi într-o zi, 2, 3, 5, nu? Dar dacă citești câte 3 capitole pe zi, ușor, ușor, Dumnezeu îți vorbește și îți vorbește și îți vorbește și ne vorbește. Omului Dumnezeu, frații mei, trebuie să iubească Scriptura. Are nevoie de Scriptură mai mult ca orice în lumea aceasta. Și Apostolul Pavel îi spune lui Timotei în capitolul 3, 2 Timotei 3, cu 16, spune așa: toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Frații mei, trebuie să iubim Scriptura ca pe cea mai mare comoară. Cum spune cântarea noastră, tu ești comoara care ai fost de mine căutată și astăzi nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată. Omul lui Dumnezeu. Unde sunt oamenii lui Dumnezeu? Aici? Aici. N-ai știut până acum că ești un om al lui Dumnezeu? Te ridică undeva sus și este bine, dar te responsabilizează la maxim. Pentru că omul lui Dumnezeu reprezintă lucrurile lui Dumnezeu aici. Oamenii au nevoie astăzi nu de oameni care să vorbească despre lucrurile lui Dumnezeu, ci de oameni care să trăiască lucrurile lui Dumnezeu. Dacă tu, de exemplu, la servici, eu la servici, mă dau la vorbe cu regele, auzeam o știre pe Mapa Unt, că acum este încoronat, ieri a fost încoronat regele Charles, regele regilor, am rămas uimit, vorbeam cu soi, auzi mă cum l-a numit ăștia, regele regilor. Se aude multe, spun multe lucruri rele despre omul acesta, nu intrăm în detalii. Dar ce vreau să spun, ce vremuri trăim noi acum? Dacă te dai la vorbă cu oamenii, cu colegii, în familie, vorbești ce nu trebuie. Omul lui Dumnezeu nu vorbește decât lucrurile lui Dumnezeu. Cine vorbește, spune Petru, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. La asta suntem chemați, fraților. Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie destoinic, destoinic, să fie atent ce rostești pe gură, fraților. Vine vremea când vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Și omul lui Dumnezeu este atent la felul în care își dă drumul la gură. Ați văzut și surorile și frații, când începi să te întâlnești așa cu prietenul tău, cu prietenul meu, așa, ai văzut ce îți dai drumul. Mai oprește-te, frate, oprește, pune frână, frate, că faci accident, pune frână, oprește-te, pentru că vine vremea când noi vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Pe asta ar trebui să fie așa mereu ca un indicator. Doamne, eu trebuie să am grijă ce vorbesc. Eu să am grijă ce informație transmit mai departe. Primești o informație, primești un telefon și auzi ceva. O oprești la tine? Să poți să spui întrebarea, citeam iarăși o foaie de calendar. Mă, lucrul ăsta care eu l-am auzit despre fratele respectiv, am curaj eu să mă duc să stau de vorbă cu el? Nu mă duc, frate, nu mă duc. Dar cum îți permiți să vorbești de fratele tău pentru care a murit Domnul Hristos? A murit Domnul Hristos. Când auzi ceva despre mine, auzi ceva, Te rogi înainte? Când aud ceva despre tine, despre dumneavoastră, mă rog înainte? Spunea un frate că avea multe să-i spună unui frate și tot să ruga și nu îndrăznea, că a zis: Doamne, cum să fac, Doamne, să mă apropii de el, să-l ajut, că ăsta ar trebui să fie scopul nostru. Și Dumnezeu îi vorbește acelui frate că trebuie să vină la fratele respectiv și să stea de vorbă. Cum lucrează Dumnezeu? Când ai pe inimă lucrarea lui Dumnezeu, când vrei să fii destoinic pentru lucrarea la care te-a chemat Dumnezeu, iar tu, om al lui Dumnezeu. Ce frumos cuvânt! Ăștia suntem noi, fraților, oamenii lui Dumnezeu. Tu și cu mine, noi care moștenim împărăția lui Dumnezeu, ești om al lui Dumnezeu, bărbat și femeie. Omul lui Dumnezeu trebuie să spună adevărul, fraților. Știi, mai dai cât un telefon. Frate, păi ai rămas doar la ă? Spune, frate, alb sau negru. Nu pot să spun. Omul lui Dumnezeu trebuie să spună adevărul, fraților. Adevărul te doare. Adevărul costă, fraților. Adevărul este Domnul Hristos. A murit pentru mine și pentru tine și tu și cu mine. Noi trebuie să iubim adevărul, fraților, și să spui adevărul chiar dacă trebuie să dai două trepte mai jos, chiar dacă te costă. Și dacă ne uităm în Scriptură, oamenii lui Dumnezeu nu și-au iubit viața când a trebuit să spună adevărul. Ce-o fi? Te duceai la împărat să-i spui că nu face bine, erai pasibil de moarte. Și nu ne ajunge vremea acum să spunem despre oamenii lui Dumnezeu care s-au dus și a spus: nu e bine ce faci. Nu ți este îngăduit să ții nevasta fratelui tău, spune omul lui Dumnezeu Ioan Botezătorul. A avut curaj să se ducă, indiferent. Irod avea sabia în mână, l-a decapitat, dar el n-a tăcut. Și ne uităm în Marcul, capitolul 6, citim un verset, 2. Marcul 6, versetul 18 și 19. Și Ioan zicea lui Irod: nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău? Auzi, omul lui Dumnezeu să se ducă la împărat și să-i spună adevărul. Nouă ne teamă să-i spunem unui frate, dar să o spui cu dragoste, frate, să o spui cu dorința de a-l ajuta pe fratele tău, de a-ți ajuta soția, de exemplu, de a-ți ajuta soțul, să o spui cu dragoste. Nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău? Irodiada avea necas pe Ioan. Auzi? Am necas pe noi când le spunem adevărul. Și vroia să-l omoară, dar nu putea. Și iată ce spune despre Irod. Căci Irod se temea de Ioan. Auzi? Împăratul se teme de omul lui Dumnezeu. Se teme pentru că omul lui Dumnezeu deține adevărul. Omul lui Dumnezeu umblă cu Dumnezeu. Să vede în viața lui, în caracterul lui, în umblarea lui. Dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa un om neprihănit și sfânt, îl ocrotea și când îl auzea de multe ori sta în cumpănă neștiind ce să facă și îl asculta cu plăcere. Împăratul, idolatrul ăsta, nelegiuitul ăsta, se temea de omul lui Dumnezeu. Pentru că omul lui Dumnezeu, el umblă cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu în fiecare zi, spune o cântare de-a noastră. Păi da, lucrul ăsta este văzut de popor? Poporul vede lucrul ăsta, că oamenii văd că tu, că noi umblăm cu Dumnezeu. Nu poate fi să rămână ascuns un om al lui Dumnezeu. Nu poate să rămână ascuns. Nu poate să rămână ascuns. Când Saul, într-o împrejurare din viața lui cu slujitorul lui, s-a pierdut măgărițele tatălui său, spune Cartea Sfântă, 1 Samuel, nu mai citesc că timpul e așa cum e. Spune slujitorul lui Saul, zice: în cetatea aceasta În cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu. Hai să mergem la el să-l întrebăm. Și Saul și slujitorul lui s-a dus în cetate, iată că în cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, un om cu vază, tot ce spune el nu se poate să nu se întâmple. Haide dar la el, poate că ne va arăta drumul pe care trebuie să apucăm. Și omul lui Dumnezeu îi spune lui Saul, stai liniștit că măgărițele s-au găsit. Când Saul îl întreabă pe omul lui Dumnezeu, tu ești omul lui Dumnezeu? Știți ce răspunde Samuel? Zice, da, eu sunt omul lui Dumnezeu. Ce curaj, frate! Curajul acesta, îndrăzneala aceasta, vine dintr-o relație cu Dumnezeu. Dintr-o încredere în Dumnezeu. Să ai încredere în Dumnezeu chiar și atunci când norii sunt asupra ta. Chiar când nu mai vezi nicio ieșire din impas. Când nu mai... Să ai încredere în Dumnezeu. Să-L aștepți pe Dumnezeu că El vine. Așteaptă-L pe Dumnezeu. Sau nu L-a așteptat. Nu L-a așteptat. Cum facem și noi de multe ori. Căutăm să aducem jertfa. Căutăm să rezolvăm noi problema. Dumnezeu spune, stai acolo și așteaptă. E greu. E greu. Nu știe Dumnezeu că e greu. Stai acolo și așteaptă. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui. Nu întârzie. Nu ni se pare că întârzie. Doamne, nu mai răspunzi? Răspunde Dumnezeu. Stai liniștit. Când vezi că marea e în față, când vezi că în spate vine poporul, adică greutăți, greutăți peste greutăți, poporul s-a panicat. Omul lui Dumnezeu, Moise, stă în picioare și spune un cuvânt care e pentru noi în această dimineață. Stai pe loc. Sau stați pe loc. Liniștiți-vă. Și să vedeți izbăvirea pe care vă dă Dumnezeu. Și a văzut izbăvirea, fraților. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, de câte ori nu L-ai văzut pe Dumnezeu la lucru? Cum a lucrat când te-ai rugat? Cum a venit când ai strigat? Cum te-a ridicat când ai căzut? De câte ori? De ce n-ar face-o și acum? De ce n-ar face-o și acum? Omul lui Dumnezeu trebuie să iubească Scriptura, fraților. Iar tu, om al lui Dumnezeu, spune Apostolul, fugi de aceste lucruri, de care? De cele care spune mai înainte, iubirea de bani, îmbogățirea, nesăbuirii și toate. Fugi! Fugi! Și ai ca preocupare Scriptura. Omul lui Dumnezeu trebuie să se lupte toată viața lui. Are de luptat. Și Apostolul Pavel, ca unul care spune în 2 Timotei 4:7, Timotei, eu m-am luptat până la moarte. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Pentru credința care am primit-o odată și pentru totdeauna, ca un dar nemeritat din partea lui Dumnezeu, trebuie să te lupți, să te păstrezi curat într-o lume în care păcatul este la el acasă. Întuneric mare, lumea a cuprins. Dar tu fii o călăuză pentru Iisus. Pe asta necesită luptă, fraților. Lupta cea bună a credinței la care ai fost chemat și la care am fost chemat. Aș avea multe să vă spun în această dimineață, dar spune Domnul Hristos, citeam de dimineață în Ioan, capitolul 6, am multe de vă spun, am multe de spus despre voi, dar nu le puteți purta. Aș vrea să mai spun un gând despre luptele care poate că unii dintre noi le-am abandonat. Nu trebuie să abandonezi nimic. Lupta în familie. Lupta în familie. Să te lupți împreună cu soția pentru aceeași cauză. Ce frumos. Să te lupți cu frații, nu împotriva fraților, să te lupți cu frații împreună pentru aceeași cauză. Avem lupte, fraților. Unii le mai spunem, alții le ținem în noi, nu e bine. E bine să poți să spui, nu la toată biserica, nu la toți frații, poate că n-ai deschidere, dar măcar unui prieten, unui apropiat să spui, frate, roagă-te pentru mine, că parcă nu mai ies din lupta asta. Parcă nu mai ies din lupta asta. Și aici mă gândesc la luptele care le dă soția cu soțul acasă, de exemplu, pentru copii. Păi e luptă, fraților, e luptă. Cine să se lupte în rugăciuni? Spune despre Epafra, credinciosul care se lupta în rugăciuni pentru credincioși. Suntem chemați să luptăm, fraților, unii pentru alții, să ne rugăm unii pentru alții. E lupta cea bună! La asta suntem chemați. Sora se luptă singură și strigă la Dumnezeu pentru soțul ei. E luptă. Numai surorile care au soții necredincioși știu ce înseamnă lupta asta acasă. Pleci de la adunare și începe furtuna acasă. E luptă să poți să rabzi, să poți să taci, să poți să ai înțeles. E luptă. Lupta fraților pentru soții, lupta părinților, luptă, luptă, soro, luptă, luptă împreună cu Domnul Hristos. Cheamă-L pe Domnul Hristos să fie mereu alături de tine. Dumnezeu știe să vină în straja a treia, a patra, la miezul nopții. Dumnezeu știe să vină atunci când tu te lupți cu corabia și corabia este învăluită. Domnul Hristos vine. Vine să aducă izbăvire. Ai de luptat. Avem de luptat lupta cea bună a credinței. Ce vreau să mai spun? Un singur gând. Să te lupți, frate și soră, cu armele pe care ți le dă Dumnezeu. E foarte important lucrul ăsta. Să nu te lupți niciodată cu armele lui Saul, că Saul te biruie, Goliat te biruie, ci să te lupți cu armele care ți le-a dat și care le-a pus Dumnezeu la dispoziția noastră. Noi nu avem de luptat unii împotriva altora, fraților. Efeseni capitolul 6 spune unde și la ce lupte suntem chemați. Să te lupți cu armele pe care ți le dă Dumnezeu. Și spune Cartea Sfântă 2 Corinteni capitolul 10, măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Să ai grijă când vine cineva să lupte cu tine. Să ai grijă ce arme folosești. Căci armele cu care ne luptăm noi, auzi, frate, mă auzi? S-aude, nu? Căci armele cu care ne luptăm noi în casă, când vine soțul împotriva soției sau soția împotriva soțului sau frații, da? Se mai întâmplă și de astea, dar astea le dăm la o parte. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe orice întăritură. În dimineața aceasta ești chemat și sunt chemat să te lupți lupta cea bună a credinței. Până la capăt, n-abandonați lupta. Avem de luptat împotriva vrăjmașului toată viața. Avem de luptat împotriva firii pământești toată viața. Avem de luptat. Și Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, luptă-te, Timotei, ai de luptat. Dar să ții minte că nu e singur, nu e singur. De partea ta, totdeauna este Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, fraților, ca omul lui Dumnezeu să rămână omul lui Dumnezeu. Și omul lui Dumnezeu trebuie să lupte până la capăt. Amin.